Сёння папа Францішак закончыў сваё падарожжа ў Шры-Ланку і Філіпіны. У рамках візіту, які працягваўся на працягу амаль 7 дзён з 12 па 19 студзеня, пантыфік здзейсніў кананізацыю евангелізатара Шры-Ланкі ксюнца Джозефа Ваза, маліўся аб міры з мясцовымі рэлігійнымі лідарамі, падтрымаў намаганні па аднаўленні згоды паміж таміламі і сінгаламі, сустрэўся з палітычнымі дзеячамі абедзвюх краін, сем'ямі, моладзю, беспрытульнымі дзецьмі, беднымі, наведаў рэгіёны, якія панеслі велізарныя чалавечыя і матэрыяльныя страты у выніку тайфуна Хаян, які абрынуўся на Філіпіны ў лістападзе 2013 года. У апошні дзень свайго прабывання ў Азіі святы Отец цэлебраваў Эўхарыстыю у прысутнасці сваіх бліжэйшых супрацоўнікаў, развітаўся з персаналам апостальскай нунцыятуры ў Маніле і палітычным кіраўніцтвам краіны. Каля 5 гадзін раніцы па беларускім часе пантыфік выляцеў у Рым. Такім чынам закончылася 7-е апостальскае падарожжа папы Францішка за межы Італіі. За непоўныя 2 гады свайго пантыфікату ён наведаў Бразілію, Святую Зямлю, Паўднёвую Карэю, Албанію, еўрапейскія структуры ў Страсбургу, Турцыю, Шры-Ланку і Філіпіны.